У ефіры «Свабода», вынікі чацвярга, 7 чэрвеня. З вамі Ганна Соусь. 10 гадоў серыі «Бібліятэка Свабоды» і сёння чарговая імпрэза. У кнігарні Логвінаў адбылася прэзентацыя 35-й кнігі бібліятэкі «Слоўніка Свабоды». А гостем вынікаў дня будзе адзін з аўтараў слоўніку, паэт, празаік, эсэіст Ігар Бабкоў. Еўрапеец у кавярні, мастак у сутонні. Сярод іншых тэмаў. Статут ВКЛ вяртаецца ў Беларусь дзякуючы пільнаму студэнту і расійскім грошам. Кіраўнік ведамства федэральнага канцлера Нямеччыны Рональд Пафала сустрэўся ў Вільні з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Пра што гутарылі, пра што дамовіліся, даведаемся ад старшыні АГП Анатоля Лябецькі. І ў цыкле «Чэрвень з Быкавым» Ксенія Мядзведзь, выпускніца гуманітарнага ліцэю 2012 году, прачытае фрагмент прыпавесці «Хутаранцы». Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў чацвярга 7 чэрвеня і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на пятніцу. 8 чэрвеня будзе воблачна з праясненнямі. Уначы на ўсходзе дажджы, удзень кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы ад 5 да 12, удзень ад 17 да 23 градусаў цяпла. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Сёння ў будынку Нацыянальнага гістарычнага музею адбылася ўрачыстая перадача статуту Вялікага княства Літоўскага музею гісторыі Магілёва. Грошы на куплю рэліквій у расійскага калекцыянера сабралі грамадзяне і спонсары. Гэта першае і адзінае выданне статуту ВКЛ, якое цяпер ёсць у Беларусі. Гаворыць магілёўскі гісторык Ігар Марзалюк.
Паказальна, знакава, сімвальна, што збор гэтых грошаў прадэманстраваў, што беларусы ёсць нацыі. Нацыя гэта найперш салідарнасць, паяднанне з якімись знакавымі сімвалямі, якім з'яўляецца статут. Адгукнуліся і банкі, і бізнэсоўцы, і простыя людзі.
Суд у горадні пакараў высокімі штрафамі ўдзельнікаў пікету ў абарону польскамоўнага навучання ў школе, пабудаванай на грошы польскага ўраду. Сябры саюзу палякаў кажуць, што не прыпыняць сваіх акцый. Праваабаронца былы вязень Андрэй Бандарэнка падаў у суд на дзяржаўнае тэлебачанне і патрабуе абараніць свой гонар і рэпутацыю. Сёння ў судзе Першамайскага раёну Менску адбылося папярэдняе пасяджэнне па грамадзянскім пазове Бандарэнкі. Жорстка збітага за выхад на вуліцу з бел-чырвона-белым сцягам Андрэя Моўчына пасля выпіскі са шпіталю назаўтра выклікаюць у следчы камітэт.
Следчы камітэт жа падпарадковаецца ўладам. Ну, якія тут могуць быць вынікі? Схаджу, паглядзім, што яны там дараследуюць, не расследуюць. Якія вынікі, можа, каго знайшлі.
Пасля амаль гадавога перапынку ў Гомелі зноў з'явіліся чорныя валютчыкі. Аналітыкі звяртаюць увагу на рост попыту на валюту ва ўсіх сегментах рынку. У Менску сёння прайшла прэзентацыя 35-й кнігі з бібліятэкі «Свабоды» «Слоўніка Свабоды».
Алена Ціхановіч, заставайцеся са «Свабодай» у ефіры, на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах, у Твіттеры, Фейсбуку і ВКонтакце. І, як вы чулі, у кнігарні Логвіна адбылася прэзентацыя кнігі «Слоўнік Свабоды», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабоды». Гэта другое выданне кнігі «Слоўнік Свабоды», якая выйшла да 10-годзе першага тому «Бібліятэкі Свабоды». На прэзентацыі была Галіна Абакунчык.
Распачынаючы імпрэзу, рэдактар «Радыё Свабода» і аўтар ідэі выдання кніжнай серыі «Бібліятэка Свабоды» Аляксандр Лукашук зрабіў кароткую прэзентацыю бібліятэчнай серыі. А менавіта паведаміў пра пераклад на ангельскую мову аднаго з першых тамоў серыі «Верш на свабоду», зроблены вядомай ангельскай паэткай Верай Рыч. Нагадаў пра кнігу аднаго рэпартажу, зроблены журналістамі «Радыё Свабоды» і змешчанай пад вокладкай «Дарога праз Курапаты», пра кнігу «Змаганне за свабоду», «Плошча» і многія іншыя. Асаблівае слова Аляксандр Лукашук прысвяціў Васілю Быкаву.
Быков – адзін з галоўных аўтараў і галасоў этой бібліятэкі. Ён прысутнічае як тэкст, і як голас, і як фотаздымкі. Некалі ён казаў над вячоркам кожнага дня, я включаю прымач і шукаю свабоду. Это сталася звычаем і патрэбай душы. Это вельмі важныя і дарагія словы для нас, які мы заўсёды памятаем, калі робім перадачу. В гэтыя дні в кнігарні Логінава дзень за днём адбываецца сустрэчы з аўтарамі і чытачамі нашай бібліятэкі. Ад нас многія бралі ўдзел у розных перадачах, некаторыя маюць свае кнігі. Кніга, якую мы вырашылі адзначыць 10-годзе свабоды, это кніга, якая насамрэч, відаць, павінна была быць не юбілейнай 35-й, а першай, таму што эта кніга насамрэч прагучала ў эфіры ў 99-м годзе, яна называлася «Слова дня». Кожны дзень у эфіры гучала кароткае слова, якое было важнае для гісторыі, для падзеяў 20-го стагоддзя. Тады часопіс «Архэ» вырашыў прысвяціць этой перадачы цэлый выпуск, выйшаў спецыяльны выпуск часопіса «Архэ». І вось зараз мы вырашылі прысвяціць юбілея, вернуцца да этой перадачы і выдаць гэтую кнігу.
«Слоўнік свабоды» – гэта міні-эсэ знакавых словаў 20-21 стагоддзяў, напісаныя знакамітымі літаратарамі, мовазнаўцамі, журналістамі, у тым ліку журналістамі «Радыё свабоды». Адзін з гэтых аўтараў, які ў серыі «Бібліятэка свабоды» выдаў тры кніжныя тамы паводле праграмаў «Радыё свабода», Вячаслаў Ракіцкі пра 10-гадовы юбілей серыі выказаўся гэтак.
Чаму раптам «Радыё» выдае кніжку? Таму што ўсё пачалося, як і напісана ў Евангелі, пачатку было слова. Са слова паўстаў тэатр, са слова паўстала літаратура, са слова паўстала «Радыё», тэлебачанне, кіно і гэтак далей. Мы стваралі радыёперадачы, спачатку не думаючы, што яны ператворацца ў кнігі. І гэта вось унікальнае, што з майго глядзіча адбываецца на «Радыё свабода», калі з перадач ўжо адразу паўстае кніга. З кнігі перадачы і з перадач кніга. Это сапраўды радыё, выдавецтва. Гэта значна больш, чым радыё. Гэта значна больш, чым выдавецтва. Гэта значна больш, чым літаратура. Дзякую, свабода, за тое, што я маю тры кніжкі.
Падчас прэзентацыі слова бралі і чыталі свае эсэ аўтары кнігі «Бібліятэкі свабоды», вядомыя беларускія літаратары, такі як Анатоль Вярцінскі, Уладзімір Арлоў, Міхай Скобыла і многія іншыя. Старшня Саюзу беларускіх пісьменнікаў, рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч пра новы том «Бібліятэкі свабоды» сказаў гэтак.
Гэта файная чытанка. Я просто хацеў бы выказаць удзячнасць таму чалавеку, хто выказаў некалі гэтую геніальную ідэю ператварыць гук у слова, зматэрыялізаваць такім чынам гук і выдаць серыю кніг паводле перадач «Радыё свабода». І цяпер мы маем выдатную бібліятэчку. 35 кніг – гэта своеасаблівая гісторыя і пачатку 20-го стагоддзя, гісторыя Беларусі, якая застанецца ў кнігах, паводле якіх, можа быць, будуць вывучаць нашы нашчадкі тую самую гісторыю. Гэта яшчэ і энцыклапедыя беларускага жыцця ўвогуле і беларускай культуры. Я, можа быць, ад вас усіх, ад імя вас усіх выкажу найвялікшую дзячнасць «Радыё свабода» за гэтую серыю кніг, за гэтую геніальную ідэю, за гэтае выданне і за гэтыя кнігі, якія павінны быць у кожнай сям'і. Дзякую вялікі, радую за гэтую серыю. Віншую вас з юбілеем і юбілеем бібліятэчкі. У вас вялікі патэнцыял. У вас цудоўныя аўтары, і дзякую вам за тое, што вы робіце.
З нагоды 10-гадовага юбілею кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды» і яе першага тому «Верш на свабоду» падчас прэзентацыі быў абвешчаны конкурс на лепшы «Верш на свабоду», напісаны падчас прэзентацыі. А ўжо праз некалькі хвілін пасля таго, як удзельнікі імпрэзы разабралі чыстыя аркушы і асадкі, да вядучай Валянціны Аксак яны пачалі вяртацца з напісанымі вершамі. Самі ж аўтары іх прачыталі. Адна з такіх аўтарак – Ася Паплаўская.
Называецца «Радыё свабода». Калі губляешся ў жыцці, рэальнасць робіцца няяснай. Ты адно радыё ўключы, пад назвай простую «Свабода». Тут толькі праўда з роднай Беларусі збіраецца ўвесь час. Тут кнігі новыя ствараюцца людзьмі, якія ведаюць, як цяжка нешта выдаць. Паслухай трошкі, можаш запісаць, ад словаў Быкава да рэпартажу з плошчы. Я лічу, што слова «мода» цяпер ёсць «Радыё свабода». Свабода мовы, часу, сэрцаў. І думкі новыя твае, прадстаўленыя карэспандэнтамі. Усё на радыё гучыць, і пакуль ёсць пра што пісаць, аб чым размовы весці. Ты будзеш слухаць і чакаць эфіру новага на хвалі пад назвай «Простаю свабода».
На завяршэнні прэзентацыі Александр Лукашук заспакоіў зацікаўленых чытачоў тым, што выданне кніг у серыі «Бібліятэка свабоды» будзе працягнутае, паведаміўшы пра некаторыя планы ў справе выдання новых кніг, а таксама прачытаў свой верш на свабоду.
Хацеў падзякаваць вам за тое, што вы слухаеце, глядзіце, помніце, добра ставіцеся да нас. І верш «Свабода» – гэта мова, на якой Бог гаворыць з чалавекам, а чалавек з Богам. І абодва глуханімыя. Свабода. Эйе. Эйе. Эйе.
Рэпартаж з прэзентацыі Галіны Абакунчык, фота і відэо на нашым сайце свабода.org. А 8 чэрвеня ў арт-сядзібе «Радыё свабода» таксама будзе працягваць адзначаць 10-гадовы юбілей бібліятэкі свабоды разам з сябрамі і аўтарамі гэтай серыі. Арт-сядзіба знаходзіцца на вуліцы Куйбышева, 22, гэта гандлёвы дом «Гарызон», другі паверх, пачатак у 18:30, уваход вольны.
Я додам, что все книги сырой библиотеки «Свободы» можно спамповать про наш сайт свобода.орг.
У эфира радио «Скорина».
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. 35 назвал. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары.
Талиновита, уникально, без цензуры.
10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето.
Вы на хвалях свободы. Сегодня у Вильня отбылася сустреча представников белорусской оппозиции с керовником ведомства федерального канцлера Немеччины Рональдом Пафалом. По завершении сустречи один из удельников ЕЕ, старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, отказал на питание свободы. Я запыталася его, с чьей инициативы отбылася сустреча, кто взял у ее удел и какие основные питания обмерковывались.
Ініцыятар сустрэчы Рональд Пафала, і гэты факт вельмі важны, істотны. Адзін з вядучых нямецкіх палітыкаў на працягу вось ужо колькі год дэманструе пастаянную зацікаўленасць Беларусію і развіццём сітуацыі ў нашай краіне. Так што сам факт гэтай сустрэчы гэта ўжо вялікі плюс для ўсіх нас. Па-другое, на сустрэчы прымаюць удзел 9 человек, я не все персонали могу называть, так, Сергей Калякин, это Рыгор Костусев, Александр Миленкевич, Олесь Михалевич, представники «Говори правду», БХД, Марина Адамович, ну вот, сдается, и все.
А кому не всех можете называть?
Некоторые сами так просят. Я сразу скажу, что Андрея Санникова, например, на встрече этой месяц.
И какие основные пытания обмерковывается такая тема обмеркования?
Беларуси перспективы развития и что робить. Рональд Пафала и у гутарках, и неформальных, какие были перед встречей и под час своего выступу, зробив несколько заяв. Ну, пожал он саму встречу с питания о политических вязнях. Тем самым он продемонстрировал, что это есть наибольшая такая, наибольшая болевая кропка у стосунках помеж Брюсселем и официальным Минском. И он означил, что мы не можем размовлять с режимом, який садит в турму людей только за то, что у них есть своя позиция и отстоивать. По-другое, он означил, что такой жахливой ситуации не было за весь час правления Александра Лукашенко. И сказал, что на тут нельзя различивать, что вельми таких худких переменов, видать, в ближайшей перспективе не будет. А он закрыл там ситуацию с приведением удельни смиродного покарания, сказал, что он размовлял с представниками белорусской улады, он спробовал остановить смерть, але безвыниково, и он просто срушенный вот этой поводинами белорусских уладов, что то, что яны выкрыли эти присуды, политическую инструментализацию. Вот так докладно он выказался. Закрываются тут стосунки и России, и Белоруссии, и ситуация по конкретных прикладах и репрессий. Ну и натурально, что робить вот у приватности. Что значит меня садится, то я как раз сказал, что сутностью стратегии европейской связи может как раз быть смагание за справедливые свободные выборы по стандартах ОБСЕ. Только свободные выборы позволят Беларуси выйти из того тупика, в якую завел краину Александр Лукашенко. И это не есть нечто незвычайное для европейского связа, вольные свободные выборы. Тут и привел приклады, что у нас и той же Андрейченко мая познавальность меньше 4%, это даденная Балтик Гэллоп, а их, сдается, другие третий человек у политической иерархии краины. И что парламента нема, что есть 110 чиновников, и что великий жаль, и люди не демонстрируют никакой цікавости до парламентской кампании, потому что нема парламента, нема выбора. И натурально, что люди не шакают, что после этой кампании отбудутся некие перемены в Украине. Ну вот, это коротко.
Ну, это встречи были разные политики с разными подходами. Какие заявы, кроме вашей, прогушали, и некие домовленности были достигнуты?
В принципе, в описании ситуации мы тут маем консенсус, у формулировки метод и задач тут так само, вельми близкое. Ну, гучать некие, может, оценки некие, те больше сподзелы на диалог, те все ж таки на большую жесткую позицию. Вот тут я бы сказал, что есть оттенни. А так, в принципе, можно было бы сказать, что те, кто присутствующие, выглядают как люди, которые сидят в одной лодце и налягают на весла разом.
Анатолий Лебедько про встречу представников белорусской оппозиции в Вильне с керовником ведомства федерального канцлера Немеччины Рональдом Пафалом.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У эфіры «Свабода», тут Ганна Соуся. Коротко нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 7 чэрвеня. У будынку Нацыянальнага гістарычнага музею адбылася ўрачыстая перадача статуту Вялікага княства Літоўскага музею гісторыі Магілёва. Грошу на куплю рэліквій у Расіі сабралі грамадзяне і спонсары. Суд у горадні пакараў высокімі штрафамі ўдзельнікаў пікету ў абарону польскамоўнага навучання ў школе, пабудаванай на грошы польскага ўраду. Сябры саюзу палякаў кажуць, што не прыпыняць сваіх акцый. Праваабаронца былы вязень Андрэй Бандарэнка падаў у суд на дзяржаўнае тэлебачанне і патрабуе абараніць свой гонар і рэпутацыю. Жорстка збітага за выхад на вуліцу з бел-чырвона-белым сцягам Андрэя Моўчына пасля выпіскі са шпіталю выклікаюць у следчы камітэт. Пасля амаль гадавога перапынку ў Гомелі зноў з'явіліся чорныя валютчыкі. Аналітыкі звяртаюць увагу на рост попыту на валюту ва ўсіх сегментах рынку. У Мінску адбылася прэзентацыя 35-й кнігі з бібліятэкі «Свабоды» слоўніка «Свабоды». Як вы чулі, былі вынесеныя яшчэ 4 прысуды ўдзельнікам несанкцыянаванага пікету ў горадні супраць увядзення ў школе з польскай мовай навучання расейскамоўных класаў. Актывіст Эдвард Дзімухоўскі аштрафаваны на 4,5 мільёны рублёў. Віцэ-старшыня Саюзу палякаў Рената Дзімянчук на 5 мільёнаў, актывіст Марак Занеўскі і Алена Лісіцына атрымалі штрафы па 1 700 000 рублёў. Усяго за ўдзел у пікеце асуджаныя 12 чалавек. Тым не менш, сябры Саюзу палякаў кажуць, што не прыпыняць акцыю ў абарону польскай школы. Перадае Міхал Карневіч.
Суд над Эдвардом Дзімухоўскім распачаўся яшчэ ў аўторак, але рашэнне не было вынесенае ні ў аўторак, ні ў сераду. З-за таго, што на прадстаўленым у суд міліцыянтамі відэазапісе не было пацверджання, што Дзімухоўскі браў актыўны ўдзел у несанкцыянаваным пікеце, як гэта было запісана ў міліцэйскім пратаколе. Сам Дзімухоўскі кажа, што не ўдзельнічаў у акцыі, праходзіў побач і заўважыў, як людзі ў цывільным цягнуць у аўтобус яго на сябра Ігара Банцара. 7 чэрвеня суддзя Наталля Козел, зачытваючы рашэнне, спаслалася толькі на сведчанне міліцыянтаў і на гэтай падставе вынесла прысуд, кажа Эдвард Дзімухоўскі.
Усё працуе па накатанай адпрацаванай схеме. Гэта проста машына, якая выконвае проста чыстую фармальнасць. Яны не знайшлі тое, што я удзельнічаў у пікеце, тое, што я быў затрыманы до пачатку гэтага пікета. Гэта не грае ніякай ролі. Узяла пад увагу толькі сведчанні міліцыянтаў. Яны вельмі блытаныя гэтыя сведчанні. І ўсё, і на падставе гэтага прыняла такое рашэнне.
Віцэ-старшыня Саюза палякаў Рената Дзімянчук, якое штрафавалі на 5 мільёнаў рублёў, таксама сцвярджае, што ў судзе яе віна не была юрыдычна даказаная. Але яшчэ больш яна ўражаная памерамі штрафаў. Спадарыня Рената кажа, што ёй працуючы давядзецца выплачваць штраф сама меней паўгода.
Мішла, што сложыцца квартиру платіць, я мама інвалід, простите. То есть, если так вот рассчитать, что я полгода, чтобы я могла нормально где-то еще как-то помогать маме, платить за квартиру, я не знаю. А никого-то это интересует, этих людей? За что ты будешь жить, как ты будешь одеваться и питаться? Никого это не волнует, поймите. А штрафы валят, я не знаю, с чего они там берут. Может, в России насмотрелись.
Старшыня Рады непризнаванного уладами Союзу поляков Андрей Пачобут кажа, что они чекали таких высоких штрафов, бо все это скировано на то, каб заполохать людей и спынить протесты. Однак, поводля Пачобута, настрой у сябра организации довольно рашучие.
Мы и надалей будем протягивать. Мета нашей акции была притягнуть увагу вот до этой проблемы, притягнуть увагу громадства как в Польше, так и в Беларуси до этой проблемы. Мы будем протягивать вот эту кампанию у обороны польской школы. Будут разные кшталту акции планируют.
Нагадаю, что несанкционованный пикет супрать уведения у школе номер 36 с польской мовы научания российскомовных классов отбылся у городни 1 червеня. На акции затримали каля 20 человек. 12 із їх присудили штрафи від 1 мільйона до 5 мільйонів рублів. Ігор Банцар отримав 13 суток арешту.
Михайло Корнієвич з Городні.
Ці магчыма мастаку пражыць у вёсцы са свайго мастацтва, хто ляжыць у беларускіх псіхушках і на кім пакуль трымаецца сельская гаспадарка. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Глыбоччыну у вёску Нарэцкія.
Подороже з метро Бартосіка пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Некалькі дзён таму Святлана Шылава, намесніца старшыні пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў, заявіла, што заробку 3 мільёны рублёў дастаткова для беларускай сям'і з двума дзецьмі. Рэакцыя слухача Свабоды.
Вот что значит призначенный уладой депутат. У яким годе гэтая парламентская дама была апошний раз у белорусских крамах. Я сгоден отдать ей свою пенсию, пенсию жонки и заробок дочки, а яна хай отдаст мне только свой заробок. Может, тады яна зразумее, як сегодня выживает большая частка белорусов.
А што вы думаеце пра заяву дэпутаткі Шылавай? 266-39-52, тэлефануйце, наш тэлефон аўтаадказніку Менску працуе 24 гадзіны на суткі. Мы працягваем тэму заробкаў. Чаму заробкі ў Расіі значна вышэйшыя, чым у Беларусі? А пытання ў Магілёве.
Калі мы говорим про заробки, то это, по-перше, тишится державы, потому что держава отказывает, сколько нам платить. Вельми сомневаюсь, что люди у нас там, как урад говорят, не работают. Проблема во уладе. Мабуть, проблема и у нас, потому что мы створили эту уладу.
Россия контролирует больше рынок, у нее больше возможностей. Они как хотят, так и ворочат. Ну и в Беларуси вообще больше $500 не делают зарплату.
Каждый человек, если он занимается определенным делом, каким-то одним, то он может заработать деньги у нас в Беларуси. Но при условии, при одном, если его будут ценить как квалифицированный персонал, и у него на самом деле будет квалификация.
Руководство их не более идет политику, которая способствует развитию их. Экономика у них, конечно, одна из самых развивающихся сейчас в мире. Но мы не то, что сиротки. Мы, наверное, не умеем производить, мы только потребляем.
Более богатое государство, с одной стороны, конечно же.
Минимальная заработная плата есть какая-то, которая больше, чем у нас. И там нельзя заплатить меньше, чем этой платы. Я так понимаю.
У нас тоже неплохой, лишь бы работали. Будем работать, будет и заработок большой. Если будешь стараться, трудолюбив, то будет результат.
Экономисты пускай отвечают на этот вопрос. С точки зрения простого обывателя, данный вопрос не моей компетенции. Как и любого сознательного человека.
Во-первых, побогаче природными ресурсами, намного богаче. У нас энергозатраты большие, больше, чем в России. Диктуются цены на топливо. Нас почему-то им постоянно бойкотируют. Не совсем понятно. Диктуются какие-то двойные стандарты.
Там ведут другую политику. Там коррупция, там ресурсы другие. Там нефть, газ, все это. У нас нет ничего. Правительство наше тоже сдерживает. Нет.
У нас резко упал уровень жизни. На нашу зарплату жить тяжело. Наш рубль обесценивается. Инфляция.
У них больше ресурсов, больше всего богатства. Природных запасов.
У меня нет никого в России. Поэтому я не знаю, сколько они получают. А ездят туда люди, значит, выгодно может быть. А мне не выгодно, я библиотекарь. Библиотекари там и там получают мало, к сожалению. И в России, и в Беларуси.
А пытанне ў Магілёве, чаму заробкі ў Расіі значна вышэйшыя, чым у Беларусі. І ў працяг гэтай тэмы я перадаю мікрафон Лявону Вольскаму. Старыя знаёмцы ды ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка абмяркоўваюць эканамічна-эмацыйна жыццёвы заняпад і дэпрэсію. Выйсце не прапаноўваецца.
Грыша, я не рад, я забрал рублевый уклад. Мне сказали, забирай, а то денежки твои сгорят.
А я казал, что справы кирпинские, а ты жадал життя советского.
Что-то, Грыша, я не рад, у меня с женой разлад. Говорит, с такой зарплатой поцелуй ты кошку зад.
А я казал, я попереджал, а ты жадал жить, як прибрежний.
Что-то, Грыша, я не рад, уще плохое говорят. Никого ничто не радует, уж который год подряд.
А я казал, а ты послал мяне, бо ты жадал жить, як пристали мне.
Саўка Дыгрышка для Вона Вольскага штотыдзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
У эфіры «Свабода», вынікі чацвярга, 7 чэрвеня. Вітаю тых, хто далучыўся. З вамі Ганна Соусь. Гостем вынікаў дня будзе паэт, празаік, эсэіст Ігар Бабкоў, еўрапеец у кавярні, мастак у сутонні. Статут Вялікага княства Літоўскага вярнуўся ў Беларусь. А ў цыкле «Чэрвень з Быкавым» Ксенія Мядзведзь, выпускніца гуманітарнага ліцэю 2012 году, чытае фрагмент прыпавесці «Хутаранцы». Вас чакае падсумаванне іншых падзей у чацвярга 7 чэрвеня, але спачатку каротка прагноз надвор'я на пятніцу. 8 чэрвеня будзе воблачна з праясненнямі. Уначы на ўсходзе дажджы, удзень кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы ад 5 да 12 градусаў цяпла, удзень ад 17 да 23. У эфіры «Свабода» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Сёння ў будынку Нацыянальнага гістарычнага музею адбылася ўрачыстая перадача статуту Вялікага княства Літоўскага музею гісторыі Магілёва. Грошы на куплю рэліквій у расійскага калекцыянера сабралі грамадзяне і спонсары. Гэта першае і адзінае выданне статуту ВКЛ, якое цяпер ёсць у Беларусі. Гаворыць магілёўскі гісторык Ігар Марзалюк.
Паказальна, знакава, сімвальна, што збор гэтых грошаў прадэманстраваў, што беларусы ёсць нацыя. Нацыя гэта найперш салідар. Паяднанні з якімись знакавымі сімвалямі, якім з'яўляецца статут, падгукнуліся і банкі, і бізнэсоўцы, і простыя людзі.
Суд у горадні пакараў высокімі штрафамі ўдзельнікаў пікету ў абарону польскамоўнага навучання ў школе, пабудаванай на грошы польскага ўраду. Сябры саюзу палякаў кажуць, што не прыпыняць сваіх акцый. Праабаронца былы вязень Андрэй Бандарэнка падаў у суд на дзяржаўнае тэлебачанне і патрабуе абараніць свой гонар і рэпутацыю. Сёння ў судзе Першамайскага раёну Менску адбылося папярэдняе пасяджэнне па грамадзянскім пазове Бандарэнкі. Жорстка збітага за выхад на вуліцу з бела-чырвона-белым сцягам Андрэя Моўчына пасля выпіскі са шпіталю на заўтра выклікаюць у следчы камітэт.
Следчы камітэт жа падпарадковуецца ўладам, ну, якія тут могуць быць вынікі. Схаджу, паглядзім, што яны там дараследуюць, не расследуюць. Якія вынікі, можа, каго знайшлі.
Пасля амаль гадавога перапынку ў Гомелі зноў з'явіліся чорныя валютчыкі. Аналітыкі звяртаюць увагу на рост попыту на валюту ва ўсіх сегментах рынку. У Менску сёння прайшла прэзентацыя 35-й кнігі з бібліятэкі «Свабоды» – «Слоўніка свабоды».
Алена Ціхановіч, заставайцеся са «Свабодай» у эфіры, на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фейсбуку і ВКонтакце. Я звяртаю вашу ўвагу, што ў пятніцу 8 чэрвеня а 13 гадзіне на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі адкажа былы палітвязень, былы абаронца Курапатаў Васіль Парфянкоў. Вы можаце задаваць яму пытанні праз наш сайт свабода.орг. І сёння гость вынікаў дня Ігар Бабкоў, паэт, празаік, эсэіст, куратар кніжнай серыі «Галерея Б», аўтар кніжак «Герой вайны за празрыстасць», «Адам Клакоцкі і ягоныя цені», «Філазофія Яна Снядэцкага», «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб» ды іншых. Жыве ў Менску, працуе на катэдры філазофіі і культуры БДУ. З Ігарам Бабковым пагутарыў мой калега Ян Максімюк.
Ігар, гэтая размова з'явіцца ў рубрыцы «Радіо Свабода», якая называецца «Кафе Еўропа». Мы адкрылі гэтую рубрыку найноўшым эсэ харвацкай пісьменніцы Славэнкі Дракуліч, у якім аўтарка піша пра выразна бачнае расчараванне Еўропай, ці, дакладней кажучы, еўразвязам, з боку тых посткамуністычных краінаў, якія доўгі час імкнуліся да далучэння да яго, але цяпер перажываюць нешта накшталт сіндрому неапраўданых спадзяванняў. А якою уявляється Європа зацікавленому назіральнику з Мінську? Питаю вас як чоловіка, який добрих годів 20 тому окреслив своє місцезнаходження метафорою «за небокраєм Європи». Де ви живете тепер?
Ну, я живу там сам, а де і тады, це значить сярод словов. І одно з гэтых словов якраз Європа. Я навучала тады, страшно солодка і таємніча, от у тих часах. Тепер крыху не тое, што зацёрлася, але хіба захінулася, можа быць. Але тая Европа, пра якую мы казалі ў тых часах, у тую эпоху, гэта Европа перш за ўсё Платона і Гайдегера, Данта і Сведенборга, Рылькі і Поля Валеры. І яна нікуды не знікла, яна па-ранейшаму з намі. І, што важна, туды не патрэбна шэнгенская віза альбо дазвол персанальны ад Буша, Сарказі альбо Ангелы Меркель. Мне здаецца, што варта трымацца менавіта той Европы і не дазваляць як бы блытаць яе з Европейскім Саюзам альбо з такімі геаграфічна-палітычнымі, палітолагічнымі рэаліямі.
Для мяне гэта прагучала даволі пасімістычна. Ці не гаворыце вы пра Европу, якая засталася ў мінулым? А ёсць жа яшчэ і жывая Европа, сённяшняя. У іншых еўрапейскіх краінах жывуць вашы аднагодкі. І яны таксама жывуць сярод словаў. Ці не адчуваеце вы нейкай сувязі з імі, жывымі?
Гэта не настолькі песімістычна, як можа падацца, таму што няма вот такое как бы суцэльнага пакалення, суцэльнай генерацыі, ні там, ні тут, ёсць розныя людзі з рознымі формамі душы, і як сярод нашых заходніх сугодкаў, да, ці вот аднагодкаў, так сярод аднагодкаў на ўсходзе, ёсць тыя, для каго гэты імёны важныя. І не просто імёны, але ідэі, дух, вот як бы пачуццё. І якраз апошнія гады, калі мы канчаткова вляпаліся вот в гэты наш комікс і порнагламур, стало ясна, што все гэта трэба адстойваць, абараняць і гэтага трымацца. Так што гэта не песімізм і гэта не тое, што аддзяляе нас ад нашых аднагодак вот в Європі, а хутчэй аб'ядноўвае, я б так сказаў.
Давайте крыху пагаворым пра тых у Еўропі, з кім мы мелі нешта супольнае ў палітычным сэнсе. Пасля падзення камунізму гэтак званы сацыялістычны лагер апынуўся ў шэрай зоне. Ён ужо вызваліўся ад савецкага палітычнага панавання, але яшчэ не падладзіўся пад палітычнае панаванне заходняй Еўропы. Тады якраз у інтэлектуальным дыскурсе ў гэтых краінах усплыла ідэя пад назовам «Сярэдняя Еўропа», якую 10 гадоў раней найгучней выказаў чэшскі пісьменнік-эмігрант Мілан Кундэра. Мяркуючы па вашым эсэ «Сярэдняя Еўропа. Новая мадэрнасць. Ідэя сярэдняй Еўропы» была блізка і вам. Куды дзелася гэтая ідэя? Яна яшчэ жывая? І дзе месца Беларусі ў гэтай ідэі?
Сярэдняя 90-х, калі мы ўпершыню натрапілі на тое, што вот як бы можа быць наша такая культурная радзіма, паміж Нямеччынай і Расіяй, вот тэрыторыя невялікіх нацыяў, невялікіх народаў, якія з'яўляюцца вот паводле Кундэры хутчэй не пераможцамі, а пераможанымі в гісторыі, да, і якія трымаюцца пэўных важных рэчаў, такіх як той же культуры, якія трымаюцца разам. То есть гэта ідэя была важнай, але з пашырэннем Евросаюза большасць тых самых маленькіх нацыяў, маленькіх культураў, яны здалі гэтую ідэю в архіў і вырашылі стаць проста Европай. У пэўны момант было нават такое смешнае і парадаксальнае адчуванне, што, можа быць, там Беларусь, Украіна выглядалі, ну, Молдова выглядалі на апошнія сярэднееўрапейскія краіны, бо все астатнія як бы, ну, вот наблізіліся на захад. Але в самой Европе гэтыя падзелы, якія вот здаваліся пераадоленымі, яны зноў обнаружыліся, правда, ўжо нечакана, як падзелы эканамічныя, падзелы на старую Европу і так званую новую Европу. Вот. Сярэдняя Европа засталася прыгожай утопіяй для Беларусі і нікуды не падзелася. Я думаю, што яе час, сапраўдны час, яшчэ просто не прыйшоў. Мы яшчэ пагуляемся з гэтай ідэяй.
Давайце цяпер крыху праяснім другую частку нашай рубрыкі, то бок кафе. Менск першай паловы 90-х гадоў найбольш запомніўся мне якраз з нашых з вамі вандровак па горадзе і спробаў папіць кавы. Не завсёды гэтыя спробы былі паспяховыя, бо тады яшчэ кавярняў як такіх у беларускай сталіцы не было. Але мне запомнілася, што вельмі добрую каву гатавалі ў бары дому літаратара і яшчэ ў адным бары на Траецкім прадмесці. А як выглядае сітуацыя з кавай і кавярнямі ў Менску цяпер? Ёсць дзе папіць добрай кавы?
Цяпер насамрэч у Менску многа цікавых і прыгожых кавярняў, але яшчэ няма такіх, якіх мы маглі бы назваць легендарнымі. Бо для легенды патрэбны час, дыстанцыя і пэўныя міфы, міфалогія, якая складваецца вельмі павольна. Паступова падбіраюцца да статуса легенды кавярні, такія кавярні, напрыклад, як Лондон, альбо Стары Мінск, альбо Грунвальд. Па-свойму туды адразу патрапіў бар «Малако», які быў каля побач з кнігарняй Логвінаў і галерэі «У кароткая», цяпер там вінярня «У кароткая». І, канешне, ў цэнтры, на сёння ў цэнтры Менску, гэта акварыум. Гэта невялічкае, без амбіцый асаблівых грошаў, месца ў універсаме на рагу Энгельса і Незалежнасці, дзе, так склалася, сустракаюцца, збіраюцца інтэлектуалы, літаратары, там людзі культуры. Чаму менавіта гэтае месца? І чаму адбылося? Бо нельга сказаць, што гэта самае прыгожае, што там кава самая смачная. Але легенды паўстаюць менавіта такім чынам.
Ці не думаеце, што адной з рысаў еўрапейскага жыцця, прынамсі на пабытовым узроўні, з'яўляецца магчымасць пайсці ў кавярню, пасядзець самому ці ў кампаніі за кавай, ды падумаць або пагутарыць пра літаратуру і іншыя такія неабавязковыя рэчы? Гэтае пытанне я задаю пісьменніку, які свой найноўшы раман «Партрэт мастака нябачны ў сутонні» пачынае фразай. Францішак любіў казаць, што ён нарадзіўся ў гэтым часе і ў гэтым месцы толькі дзеля таго, каб пакаштаваць добрай кавы ў прыстойнай кампаніі. Канец цытаты. Ваш Францішак знаходзіць такое месца ў Менску ў халодныя часы. Яно называецца «Хвілінка». Чаму гэтай хвілінцы адведзена такое цэнтральнае месца ў вашым рамане?
Перш за ўсё, я хацеў бы сказаць, што кавярня, канешне, гэта важнае месца надзвычай. І ёсць тое, што можна назваць метафізікай кавярні. Гэта не проста месца, дзе ядуць альбо адпачываюць, а месца, дзе адбываецца штосьці важнае. Хвілінка існавала в рэальнасці, гэта вядома всім менскім інтэлектуалам, такі барны закуток на праспекце, і ён стаў паўнафарматным героем рамана. Чаму менавіта хвілінка? Таму што яна здарылася в рэальнасці, была, як, напрыклад, там в Парыжы была там бібліятэка Сільвіі Біч, кавярні, пра якія рэальна прыгадываў Хемінгуэй, в якіх там сидзеў Джойс, альбо іншае. Так і в Менску было, была эпоха 80-х, і в пэўны момант мне захацелася проста перадаць атмасферу гэтай эпохі, тую халодную, тонкую, неверагодна энергетычна насычаную атмасферу, поўную мрояў і прачуванняў, якая на сёння засталася толькі ў нашай памяці. І в канцэнтраваным выглядзе ўсё гэта існавала в гэтым невялічкім барным закутку хвілінкі, і нават бармен быў рэальны, то есть сапраўды там Лео альбо Лёня гатаваў найлепшую каву ў горадзе. Так што гэта мой внёсак в міфалагізацыю Менск.
Давайце хоць крышку заглянем за заслону будучыні. Вы ў дзеяслове паведамляеце, што партрэт мастака нябачны ў сутонні – першая частка нейкага большага цэлага, назва якога пакуль – ахінутая таямніцай. А калі будзе другая частка? І як яна будзе называцца?
Пакуль я магу сказаць, што другая аповесць гэтай менскай сагі, яна называецца «Паветраны шар». Яна ўжо гатовая і, спадзяюся, яшчэ ў гэтым годзе з'явіцца ў дзеяслове. Па інтанацыі, па эмоцыі яна крыху іншая, чым партрэт мастака нябачны ў сутонні. Можна было б сказаць, што яна выводзіць нас на вонкі у рэальнасць і спрабуе адказаць на пытанне ці задаць пытанне, што з намі адбывалася апошнія 20 год. З намі гэта, канешна, з героямі рамана, то есть Багдан, Францішак і Ева Дамініка. Вот. Ну, а чем все скончится, это покуль тайна.
Зрозуміло, я не хочу выведать тут от вас, чим усе гэта скончится. Але, можа, скажите крыху про жанр этого твору. Что гэта мае быць? Нешта на кшталт Александрийского квартету або Авиньонского квинтету, як у Лоренса Дарела?
Это цикл из невеликих романов, альбо там из невеликих оповестей, хотя оповесть, как назву уже мало кто уживая, объединенных вот этими агульными героями, мейсом деяния, и всяко ж час так шесть, и они будут з'являться по-разному, некоторые одразу книгами, некоторые вот как бы только в дієслові, а потом будут объединены в все разом, да, то есть вот в одну книгу. То есть для меня это, ну вот, когда шукать некие параллели в литературе, то это что-то подобное селлинджеровскому циклу, позднему селлинджеру, вот с ягоным циклом про семью Гласов. Цикл это он назвал таким хоум-видео, вот хатним видео, неспешным расповедом, но вот про своих героев. То есть вот что-то подобное, такая менская сага, вот складывается у меня.
С поэтом, прозаиком, эссеистом Игорем Бабковым гутарил Ян Максимюк.
Яких книг не хапае нашим деткам? Что читать и где шукать? Каштоўныя парады от редакторки дзіцячай літаратуры и мамы Полины Гринченки у программе «Ваши дети».
Передача Александра Денько позднее в нашей программе. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Сойс. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 7 чэрвеня. У будынку Нацыянальнага гістарычнага музею адбылася ўрачыстая перадача статуту Вялікага княства Літоўскага музею гісторыі Магілёва. Грошу на куплю рэліквій у Расіі сабралі грамадзяне і спонсары. Суд у горадні пакараў высокімі штрафамі ўдзельнікаў пікету ў абарону польскамоўнага навучання ў школе, пабудаванай на грошы польскага ўраду. Праваабаронца былы вязень Андрэй Бандарэнка падаў у суд на дзяржаўнае тэлебачанне і патрабуе абараніць свой гонар і рэпутацыю. Жорстка збітага за выхад на вуліцу з бел-чырвона-белым сцягам Андрэя Моўчына пасля выпіскі са шпіталю выклікаюць у следчы камітэт. Пасля амаль гадавога перапынку ў Гомелі зноў з'явіліся чорныя валютчыкі. Аналітыкі звяртаюць увагу на рост попыту на валюту ва ўсіх сегментах рынку. У Менску адбылася прэзентацыя 35-й кнігі з бібліятэкі «Свабоды» слоўніка «Свабоды». Таким чином, 7 червня у будинку Національного історичного музею у Мінську відбулася урочиста передача статуту Великого князства Литовского музею історії Могильова. Оригінальне видання на старобілоруській мові 1588 году було викуплено 5 червня у приватного московського колекціонера за 45 тисяч доляров. Влади Білорусі не знайшли мізерної по державних мірках суми, каб вернуть історичну реліквію. Основну частку грошей дала російська група компании «Альпары», остатнее ахвяраванне неабыякавых грамадзянаў Беларусі. Перадае Ігар Карні.
У траўні адміністрацыя музею гісторыі Магілёва абвясціла дабрачынную акцыю збірання сродкаў на набыццё унікальнага выдання. Пайсці шапкай музейнікаў падштурхнула інфармацыя пра тое, што ў Маскве на электронным аукцыёне выстаўлены на продаж асобнік статуту ВКЛ, датаваны канцом 16-га стагоддзя. Калі стала зразумела, што збор сродкаў ідзе не так шпарка, як хацелася б, Нацыянальны банк Беларусі звярнуўся да камерцыйных устаноў з просьбай дапамагчы ў набыцці кнігі. За кошт прыватных ахвяраванняў было сабрана 15 тысяч даляраў, траціна ад неабходнай сумы. 4,5 тысячы даляраў у якасці закладу пералічыў магілёўскі прадпрымальнік. Але каб не ўнёсак у памеры 30 тысяч даляраў з боку групы кампаній «Альпары», невядома, колькі б яшчэ беларусам давялося чакаць падобнай удачы. Говорит директор официального партнера «Альпары» у Менску Александр Сабодин.
Вот эта история вообще, она очень интересная, я бы сказал, даже детективная. Студент одного из вузов увидел объявление, что продается статут на аукционе, сообщил. Мы эту информацию узнали уже в момент обращения Нацбанка в СМИ. Естественно, я решил сделать запрос нашим московским коллегам, сможем ли мы каким-то образом помочь возвращению статута. Руководство компании очень быстро откликнулось на нашу просьбу из Беларуси, среагировала, и вот таким образом статут оказался у нас. Я просто рад, потому что мне, как жителю Беларуси, это вдвойне приятно.
То бок, фактично статут у Беларуси вернули российские гроши.
Важно то, что он возвращается. упрощен, я считаю так. Хочу отметить, что очень приятно, что нам вот пишут, звонят даже не клиенты, а просто незнакомые люди, благодарят. Я хочу выразить признательность всем тем, кто вообще откликнулся на эту акцию, пусть даже не деньгами какими-то, просто словом.
Першим наткнулся на информацию про электронный букинистичный аукцион с выставленной на им историчной реликвией студент-историк Андрей Радков. Звестками он поделился с директором Могилевского исторического музея Алексеем Батюковым, после чего и началась бурная деятельность, как вернуть каштовный стародрук. Статут 1588 года распрацовал подканцлер Великого князства Литовского и староста Могилевский Лев Сапега. Он выдал его за особистые сродки в друкарни на гроши могилевских купцов Мамоничев. Поводле знавцев, теперь у свете наличивается 10,5 особников статуту. Наибольшая колькость – звыш десятка у России, по 5-6 – во Украине, Польше и Литве. У Беларуси до сегодняшнего дня не было ниводного. Вертание першей ластовки тешить могилевского историка, доктора исторических наук Игора Марзалюка.
Это уже есть фактом, что этот статут вернулся в Беларусь. Вдвоя приемно, что он вертается в Могилев, откуда походил слынный знакомитый род фундаторов, меценатов, друкаров Мамоничев. Показально, знаково, символьно, что сбор этих грошей продемонстрировал, что белорусы есть нации. Нация – это найперш солидарность. Поеднанні з якимись знаковими символами, яким з'являється статут, адгукнулися і банки, і бізнесовці, і простые люди. Особливої подяки, конечно, заслуговує вельми щирая зацікавленість і допомога, яку оказав один з самых знакових білорусов в ієрархії російської влади, Валерій Миколаївич Козаковин, ще й письменник, який походить родом з Могилевщини, дорадця помічника президента Російської по Сибірському федеральній окрузі. Менавіта Валерій Миколаївич зробив все можливе і неможливе, каб знайшлось 30 000 доляров, как затекают российскую фирму, сирот основальников, каких он мает щирых приятелей. И все это стало сегодня фактом.
Поводле экспертов, оригинальный статут – наивысшее досягнение старобелорусской правовой думки. И он поплывал на культурно-историчную и юридичную традицию шерогу краин Европы. Дякуючи активности небояковых людей, реликвия нарешті вертается на родиму.
Ігор Карній. Про вертание статуту ВКЛ у Беларусь говорят и слухачи «Свободы».
Наконец-то выкупили это уникальное издание, статус Великого княжества Литовского за 45 тысяч дотов. Огромная благодарность тем, кто внес свои средства на покупку этого уникального шедевра, исторического документа. И позор диктатору, который окружил себя самой многочисленной и высокооплачиваемой личной охраной, плюс КГБ, плюс эти карательные структуры. Наш диктатор и вообще наше государство, власть наша, продемонстрировала полное безразличие к истории нашей страны.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, чим у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52. У початку 90-х Василь Быков уручав дипломи першим випускникам Національного державного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса, який у часи адрадження був не тільки едукаційною установою, але і осяродком виховання будучої білоруської еліти.
У червні 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову, були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червні кожен день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри «Свободи» рядки з улюблених Быковських творів.
Ксения Медведь, выпускница гуманитарного лицея 2012 года, читая фрагмент приповести «Хуторанцы».
Наступный вечер, все и тот же час, у двери снова загрукали, да уже мацней, навод не бы обурано. Батька не хотел отчинять, але хлопцы сказали «Хай». Знов увошел же той самый раньше захожий и снова почал то и самое. Треба интегроваться, бо будь кепска, а объединившись, будь лепш. И они все не упрекмет узирались под его на опратку, теня высунется де хвостик. Але не, нічого, ніде не висунулося. Ніде близько, ля повночі, лізь вибавилися от його, і мать заплакала. Знов я набачила хвостик. Мужчини не ведали, що й думати. Дочекавшися ранку, господар узяв у свірені чорної фарби і на усіх дверях намалював невеликі крижики. Маті супокоїлася. Калі тут д'ябл, так під крижики йон не вводі. Со страхом і надією почали чекати наступні ночі. Вечір минув, спокійно, ніхто не стукав. Трохи ще зчекавшися, сімейка поклалася спати. Да ще не усі заснули, як у подвоконні щось грукнуло. Батько зліз палацю, засвятив лямпу. На покуті вже сидів той самий чоловік. Вікно за ним було виставлено з надворку, і у хату дьмув вітер. Як на конт інтеграції, спокійно почав знайому пісню захожу. «Преч!» – крикнув батько. Тут ускочили сини, стали попліч з батьком. Матка вдаль заплакала, захоже, тепнув плечуком і нібито затоєний кривдою виліз з вікна назад. Решту та іначе хуторанці не спали. А як настав ранок, почали мацавати засилки на дверях. Мацні пробивали вікна. Батько сказав, що треба буде у городі замовити каніці. Відомо, дорого, але без каніць не обійтися. Наступна ніч промінула спокійно. Ніхто не стукав, не лез у хату. І сімейка потроху супокоїлася. По каніцю у город господар вирішив поїхати після, як зв'язів з поля снопи. Але ще прийшов день пару, ночі раптом сполохано крикнула матка. Обидва сини разом ускочили. Василь уключив електричний ліхтарик, який надоючи купив у сільмагу. Матка, плачучи, показувала у печ. Справді, там щось відбувалося, чувся невиразний шорох. У печ на ту пару не палили їжу, готували у двори під повіткою. Але некий дивний шум шорох відгукнув з чалесніку, і хуторанці наполохано чекали. Аж неузабаві бразнула засланка, з грукотом звалилася на подлогу, і з печі викрискався усе той же перепецканий сажі чоловік. Вилізши моцно чихнув два рази, потер в очі. «Я на контрінтеграції». «Заб'ю!» – з лютості мовив господар і схопив з-під лавки сякеру. Але у його за кашулю учепилася матка. Сини схопили у качержнику віли. Незнайомий пригладив вуси і тихенько загіхікав. «Нікуди вам не діться, то історичний процес». Батько вирвався з рук матки, замахнувся сякерою. Але у той момент чоловіча істота зникла, бо шмиганула під печ, де узімку сиділи кури. Коли Василь посвятив туди ліхтариком, дик там не убачив нікого. Чоловік зник. Тоді усі повірили маті, що той був не чоловік. Мабуть, це правди д'ябл. Але всі ведали, що д'ябла не упросіть і наполохати немагчимо. Решту, та я наче сімейка не клалася спати, чекала. І не ведала, що робити. Було зрозуміло, що християнський крижик на дверях їх не уратує. Аж на назовку старейший синов Янка сказав, що він веде антидіабольський сродок. Надівши шапку і пішов у город. У полудень він вернувся з аршином кольорової матерії. На дроводні замайстрував спритну державку. Отримався пригожий стяг, який три мужчини прибіли до вугла. Вітер одразу підхопив його і розгорнув во всю довжиню стяг, узрадовано затрепетався. «Тепер хай прийде», – сказав Янка. І правда, з того часу прив'язливий незнайомець ні разу не завітав на хутор, оздоблений біло-червоно-білим стягом.
Ксения Медведь, выпускница лицея 2012 года, читала фрагмент приповести Василя Быкова «Хуторанцы». Вы на хвалях свободы. Сегодня у Менску отбылась презентация 35-й книги библиотеки свободы «Словника свободы». А 8 червня у арт-сядзебе «Радио Свобода» будет означать 10-годовый юбилей библиотеки свободы разом с сябрами и авторами этой серии. Культурная пляцовка арт-сядзеба находится на вулице Куйбышева, 22, это гандлёвый дом «Горизонт». Другий поверх, початок, 18:30. Заставайтесь со свободой.
Радио «Свобода». Мы твои хвали и подых. Не покинем нас надежда. Повинен я быть сильным.